Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim amata termiņš beidzas 2. Augustā. Viņam darbs ir jāturpina. Neredzu, kāpēc viņu noņemt, lai tikai noņemtu. Vienkāršiem vārdiem saka iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Tomēr atšķirībā no abiem kolēģiem, kurus ministrs vēlas redzēt vadām iestādes arī nākamos 5 gadus Ķuzim, ir dots nedaudz vairāk nekā 2 gadu termiņš, kuru laikā viņu vērtēs. Jāizpilda vairāki uzdevumi, citādi no amata jāšķiras, ja izdosies termiņu var pagarināt. Piemēram, obligāti jāizveido struktūrvienība valsts policijā, kas nodarbosies ar svarīgu lietu izmeklēšanu, prioritizējot lietas. Turpina Rihards Kozlovskis.
Tas ir saistība ar ārvalstu investoru padomes. Arī izteikto pārmetumu Latvijai kopumā par maksātnespējas procesiem, par rēderismu lietām. Mums ir jāuzlabo šis darbs un jāspēj atslogot tie policisti, kas ir spējīgi šādas lietas izmeklēt no varbūt mazākārīgiem kriminālu procesiem. Jo, diemžēl ir tā, ka arī šāda procesa izmeklētājiem var būt arī vēl 70% procesa.
Tomēr pēdējā gada laikā par dažādām nelikumībām aizturēti vairāki augsta ranga policijas darbinieki. Vai šādos apstākļos Ķuzi var atstāt amatā? Kozlovskis uzsvēris, ka Ķuža darbu pārunājas ar ģenerālu prokuroru un arotbiedrībām. Sekojusi atbilde var turpināt strādāt. To, ka valsts policijā jūtams progress, pamanījusi Latvijas cilvēktiesību centra vadītāja Anhelita Kamenska. Tas gan noticis arī ārvalstu spiedienu rezultātā, piemēram, pēc Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem attiecībā uz policijas vardarbību un apstākļiem policijā.
Pats Ķuža kungs ar savu personīgo piemēru, būdams Baltās lentītes kampaņas vēstnes, un šī kampaņa pret vardarbību ģimenē ir skaidri un gaiši parādījis un apliecinājis vārdos, ka vardarbība ģimenē ir nepieņemama, aicinājis ziņot par šādiem gadījumiem. Arī sabiedrība tika bieži biedēta ar to, ka patvērumu meklētāji un imigranti varētu radīt liels draudus drošībai, un to skaits ir ļoti neliels, un Ķuža kungs tieši bija viena no retām saprāta balsīm, kas pateica, ka lielākas draudz drošībai radas atdzīvs vardarbību, nevis patvērumu meklētāji.
Kamenska arī norāda, lai gan ierosināto kriminālu procesu skaits par naida runu un naida noziegumiem nav liels, naida runa ir gājusi plašumā īpaši saistībā ar bēgļu krīzi. Tādēļ būtu jānodrošina, lai visiem policijas darbiniekiem ir zināšanu minimums, kā naida noziegumus atpazīt, izmeklēt un sniegt atbalstu cietušajiem. Tiesībsargs Juris Jansons savukārt norāda, ka kopumā valsts policijas darbā ir uzlabojumi. Tomēr ir atsevišķas jomas, kur policija varētu strādāt labāk.
Protams, ja mēs runājam par izmeklēšanas termiņiem, bieži vien mēs būtu stipri priecīgāki, jo tas arī no cilvēktiesību viedokļa, no tiesībām taisnīgi, ties no saprātīgiem termiņiem, prasītos, ka viņi ir samērīgāki vai, teiksim, nu, stipri īsāki, jo krimināla procesam vai vienalga administratīva pārkāpuma procesam ir jābūt saprātīgā termiņā, nu, respektīvi pēc iespējas ātrāk.
Cilvēku trūkums, mainība, problēmas ar motivāciju un izglītību. Uz šādām problēmām policijā norāda Latvijas Universitātes profesore Kristīne Strada Rozenberga. Viņa dzirdējusi, ka mazāk kvalificētiem darbiniekiem varētu piešķirt tiesības veikt procesuālas darbības, lai augstāk kvalificētie strādātu ar tā dēvētajām smagajām lietām. Pareizi, ka gudrākie izmeklē sarežģītākās lietas, taču arī tā dēvētās vieglās lietas nevar uzticēt pilnīgi jebkuram. Jābūt atbilstoši sagatavotam, saka Strada Rozenberga.
Šeit arī tā sabiedrības uzticība, absolūts vairums sabiedrības, atceramies, saskarās ar tām vienkāršajām un tām, ko politiķi šobrīd saka mazsvarīgajām lietām. Ievārījumi burciņu zādzības, velosipēdu zādzība, huligānismi, vienlīmies uz bojēm. Tā drošības sajūta cilvēkam jau sākās ar to brīdi, kad viņš saprot, ka viņu pasargās un aizsargās arī tad, nu, iepret viņu kaut ko vieglu izdarīt. Nebūtu tur smagu ekonomisku noziegumu, ko izdarīs visiem zināms politiķis.
Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku Oskaru Āboliņu iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis vēlas šajā amatā redzēt turpmākos 5 gadus, jo Āboliņš sevi labi parādījis ekstremālās situācijās, piemēram, Zolitūdes traģēdijas laikā. Kā priekšnieks, kurš pats gatavs uzņemties glābšanas darbu vadību, turpina ministrs.
Es gribētu teikt, ka viņam ir vēl iekšā deksme un vēlme strādāt, tas ir pilnīgi jūtams. Tas arī ir pozitīvi tas, ka viņa vadībā mēs ļoti ilgi, bet nu, tomēr beidzot pieņēmām saimā šo civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu.
Kozlovskis arī atgādina, ka valsts robežsardzes priekšnieka Normunda Gabara darbu savukārt pozitīvi vērtēja Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un arī ASV eksperti vērtējot austrumu robežu, secinājuši, ka darbs robežsardzē pieejamo resursu ziņā tiek organizēts atbilstoši un labi. Te gan Latvijas cilvēktiesību centrs norāda, ka daudz kas vēl būtu darāms patvērumu meklētāju tiesību īstenošanā, īpaši viņu informēšanā par viņu tiesībām arī juridisko palīdzību. Taču ir arī jautājumi par procedūru. Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ilze Bērziņa Ruķera norāda, ka šo trīs iestāžu vadītāju amata pienākumu termiņu pagarināšanas procedūra ir stipri nepārdomāta. Proti sabiedrībai nav īsti skaidrs, kas un kā vērtē, piemēram, policijas darbu. Viņas prāta vērtējumam būtu jānāk no prokuratūras, valsts kancelējas, tiesībsargas, sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām un vēl citām institūcijām.
Stādījumam vajadzētu būt nevis, kas ir jāizdara vēl nākamajos divos gados, bet kas tiešām ir ticis padarīts pēdējos piecos gados. Un tādā gadījumā cilvēki jau redzētu, kas ir tie sasniegumi, kurus viņi vērtētu kā pozitīvus, arī sabiedrību un gribētu, lai viņi turpinās. Jautājums ir arī par to, kā sistēmas iekšienē paši darbinieki vērtē savu priekšnieku.
Bērziņa Ruķera piebilst, ka piemēram Nīderlandē ir policijas valde un uz policijas šefa amatu ir vēlēšanas. Vēl jāpiebilst, ka Latvijas valdība par visu trīs iestāžu priekšnieku amata pienākumu termiņu pagarināšanu lems otrdien, kā liecina dienas kārtība par katru atsevišķi. Laura Dzērve, Latvijas radio.